Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Novi prefekt kongregacije za evangelizacijo narodov Fernando Filoni. Lombardi, obisk v Ogreju in Benetkah je sporočilo upanja. Kardinal Ennio Antonelli, na družino je treba gledati tudi z vidika otrok.
Papež Benedikt XVI. Je na mesto novega prefekta kongregacije za evangelizacijo narodov imenoval monsenjorja Fernanda Filonija. Nadškof Filoni je bil do sedaj namestnik vatikanskega državnega tajnika. Rojen je bil leta 1946 in bil duhovnika posvečen leta 1970. Svetim sedežem je kot diplomat sodeloval že od leta 1981 dalje. Preden ga je Benedikt XVI. Leta 2007 poklical v državno tajništvo, je opravljal poslanstvo apostolskega nuncija v Iraku, Jordaniji in na Filipinih. Še predtem pa je služil cerkvi na papeških predstavništvih na Šrilanki, v Iranu in Braziliji. Škofovsko posvečenje mu je leta 2001 podelil papež Janez Pavel II. Na mestu prefekta kongregacije za evangelizacijo narodov je nasledil kardinala Ivana Diasa, ki je svoj odstop svetemu očetu ponudil letos aprila, ko je dopolnil 75 let. Tiskovni predstavnik svetega sedeža pater Federico Lombardi je v pogovoru za Radio Vatikan spregovoril o pomenu papeževega pastoralnega obiska v Ogleju in Benetkah. Izpostavil je predvsem sporočilo upanja za dialog med vero in kulturo. Poudaril pa je tudi, da je tamkajšnje prebivalstvo, ki ima pomembno krščansko tradicijo, na obisk svetega očeta in njegov poziv, naj se ne bojijo drugačnega, odgovorilo v polnosti.
Qui si incontrano popoli diversi, qui si vive la realtà anche della immigrazione.
Tu se srečujejo različni narodi, tu se živi tudi resničnost priseljevanja in torej vsi vidiki pluralizma, sodobne družbe in srečanj med mnogimi. Ljudstvi, ki se tu soočajo. Resnično je kraj s pomembno zgodovino povzemanja različnih kulturnih navdihov.
La sintesi fra le diverse ispirazioni culturali ha avuto una grande storia.
Prav cerkvi v tem okolju je sveti oče dejal, naj sledi Kristusu in hodi proti toku, ter da naj v središče vsega postavi Evharistijo. To okolje ima namreč globoke krščanske korenine, vendar pa je papež poudaril tudi, da evangelij ni ena izmed ideologij, ter da je treba biti pozoren na problem relativizma.
Papa è una persona del tutto avveduta e consapevole sui problemi della cultura di oggi.
Papež se zaveda problemov današnje kulture, njenih stisk, negotovosti in vprašanj. Toda človek, ki ima zaupanje v razum in če se razum dopolnjuje v ustvarjalnem dialogu z vero, lahko ponovno odpre pot kulturi, ki je človeško prihodnost sposobna voditi tudi v teh novih izzivih.
Anche di fronte a queste sfide nuove.
Pater Lombardi je v nadaljevanju spomnil tudi, kako je sveti oče večkrat poudaril nujnost pričevanja in svetosti. Leta je sestavni del vsakdanjega življenja kristjana in ne nekaj izrednega. Na koncu pa je tiskovni predstavnik svetega sedeža omenil še papeževo vožnjo z gondolo, razsvetljeno baziliko svetega Marka in oglejsko baziliko. Vse te podobe se dotaknejo srca, je dejal in nadaljeval, da je z njihovo pomočjo mogoče razumeti, kako globoko je bila vera v teh pokrajinah povezana s kulturo. To je pomembno sporočilo za prihodnost. Še naprej iščimo povezave med vero, človeško kulturo in razumom. Tako bomo lahko gradili svet, v katerem je vredno živeti.
Della vita buona secondo il Vangelo.
Govorilo se je tudi o dobrem življenju po evangeliju. Trudimo se torej graditi svet, ki bi bil tudi lep, dober, okolje, ki pomaga in plemeniti, ter v katerem se lesketa dostojanstvo človeške osebe.
questo certamente lo abbiamo potuto respirare nella grandezza e nella bellezza delle prospettive.
Tu smo v veličini in lepoti zgodovinskih ter kulturnih vidikov tega potovanja zagotovo lahko že živeli in to naj bo sporočilo upanja.
Che sia anche questo un messaggio di speranza.
Predsednik papeškega sveta za pastoralo preseljencev in potujočih nadškof Antonio Maria Velio se od 2. maja mudi na pastoralnem obisku v Avstraliji. Poleg srečanj s kaplani, ki se na avstralskih tleh posvečajo delu z migranti in begunci, se je udeležil tudi zasedanja avstralske škofovske konference. V govoru je osvetlil vprašanje migracije v Avstraliji in področje pastoralnega dela z migranti. V Avstraliji, ki je dežela priseljencev, se število migrantov tudi v zadnjih letih povečuje. Nadškof Velio je med drugim izpostavil pravico do izseljevanja in preseljevanja. Cerkev jo namreč priznava vsakemu človeku v njenem dvojnem vidiku, kot možnost zapustitve svoje dežele in vstopa v drugo pri iskanju boljših življenjskih pogojev. Istočasno imajo države pravico regulirati preseljevalne tokove in braniti svoje meje, pri čemer morajo vedno zagotoviti dolžno spoštovanje dostojanstva vsake človeške osebe. Poleg tega so se priseljenci dolžni integrirati v novo domovino, spoštovati zakone in narodno identiteto. Nadškof Velio je dejal, da se cerkev na pojav migracije odziva na različnih ravneh, kot so humanitarna pomoč in solidarnost, socialno delovanje in zaščita, usposabljanje in krščanska formacija. Vsa ta področja delovanja pa so izraz temeljnega poslanstva katoliške cerkve, namreč oznanjevanje vesele novice, da je Bog ljubezen in da je zaradi te ljubezni postal človek, ter po svoji smrti in vstajenju ponovno vzpostavil človekovo izgubljeno edinost z Bogom. Nadškof Velio je zatrdil, da cerkev pri sprejemanju oseb ne dela nobene razlike med priseljenci, begunci ali drugače preseljenimi osebami. Sprejemanje in dobrodošlica namreč temeljita na ljubezni do Kristusa in gotovosti, da kar smo storili bližnjemu, smo storili Kristusu. Predsednik papeškega sveta je tudi opozoril na nevarnost trgovine z ljudmi, katere žrtve so pogostokrat ravno migranti, begunci in iskalci azila, predvsem otroci in ženske. Izpostavil je vedno večjo feminizacijo migracije, rekoč, da v mnogih državah dostojanstvo in pravice žensk in deklet niso priznani in varovani. Zato morajo biti pravice žensk migrantk dvakrat zaščitene, kot migrantk, begunk ali iskalk azila, ter kot žensk. Nadškof je pri tem spodbudil k ratifikaciji Mednarodne konvencije Združenih narodov o zaščiti pravic vseh delavcev migrantov in njihovih družinskih članov, kar Avstralija še ni storila. Nadškof Velio je še spregovoril o spodbujanju dialoga med osebami, ki pripadajo različnim verskim skupnostim in kulturam. Izpostavil je tudi pomembno sodelovanje med cerkvijo, iz katere migranti prihajajo, in cerkvijo, ki jih sprejema. Na družino je treba gledati tudi z vidika otrok, je zatrdil predsednik papeškega sveta za družino kardinal Ennio Antonelli. Včeraj se je namreč v Salerno v Italiji začel teden pravice do družine, ki ga Zveza za mladoletne in družino organizira na temo vključevanja mladoletnih oseb, ki ne živijo s svojimi starši ali sorodniki, v družinsko skupnost. Kardinal Antonelli je v video sporočilu dejal, da se na družino prepogostokrat gleda z vidika odraslih in njihovih nestalnih želja, mnogokrat egoističnih, ter dodal, da je družino treba začeti obravnavati tudi iz zornega kota otrok. Po kardinalovih besedah se je treba vedno bolj zavedati, kako zelo otroci potrebujejo očetovski in materinski lik, torej očeta in mater, ki se med seboj ljubita in hkrati imata rada tudi svoje otroke. Do takšnih družinskih razmer zaradi različnih vzrokov pogostokrat ne pride. Zato je pomembno otrokom približati določen očetovski in materinski lik, ter hkrati pomagati staršem, da osebnostno dozorijo in postanejo sposobni opravljati svojo starševsko in vzgojno vlogo. Kardinal Antonelli je prav tako izpostavil, da si je na tem področju treba prizadevati tudi v okviru pastoralnega dela, da bi se ljudje zavedali osnovnih otrokovih potreb in tudi starševskih potreb in odgovornosti. Osnovnega pomena je preprečiti, ukolikor je to mogoče, razpad družine, pri čemer je kardinal navedel spremljanje družin in pomoč pri medsebojnem razumevanju, da bi se družinski konflikti lažje razrešili in bi se ohranila družina, saj ločitev pomeni veliko rano predvsem za otroke. Družina je namreč poklicana, da izraža ljubezen ne le kot eros, ampak tudi kot ljubezen, ki se podarja. Ljubezen kot dar je namreč poklicanost, ki je lastna družini. Podarjanje je drža ljubezni, ki je tipična za družino in je poseben doprinos družine k družbi, je še zatrdil kardinal.
V nedeljo 8. maja, natanko 100 dni pred začetkom Svetovnega dneva mladih, je v Madridu potekalo pripravljalno srečanje. Vodili so ga škofje iz celotne province okoli glavnega mesta Španije. Namen srečanja je bilo, da bi bližajoči se dogodek odmeval med vsemi prebivalci cerkvene province, ki vključuje 3 škofije. Zato je bilo odprto tako za mlade, prostovoljce in družine, ki bodo avgusta sprejemali romarje, tako kot tudi za vse druge, ki so želeli izvedeti več informacij o Svetovnem dnevu mladih v Madridu. Uradni del programa se je začel ob 11. uri dopoldne z uvodno molitvijo. Sledila je slovesna sveta maša, pri kateri je sodeloval uradni zbor Svetovnega dneva mladih in katero je bilo mogoče po vsej državi spremljati preko televizijskega prenosa. Popoldne se je nadaljevalo z možnostjo udeležbe pri različnih dejavnostih, med katerimi so bili koncerti, pričevanja in umetniške predstave. Srečanje, ki je minilo v prazničnem vzdušju, se je zaključilo z molitvijo ob 6:30 zvečer.
Hay tantos que se pierden al buscar sentido de vivir, razón.
Konec prejšnjega tedna je delegacija muslimanskih voditeljev obiskala dakarskega nadškofa kardinala Teodorja Sara. Teme pogovora med vljudnostnim obiskom so bile spodbujanje medverskega dialoga, skupne pobude za ohranjanje miru med različnimi verskimi skupnostmi, prozelitizem novih sekt in bližajoče se volitve. Muslimanski voditelji so izrazili svojo naklonjenost do dela katoliške cerkve v Senegalu, predvsem do dela na socialnem področju. Poudarili so svojo razpoložljivost za družbeno povezanost in mir v državi ter izpostavili problem napadalnega prozelitizma nekaterih sekt. Glede tega so izrazili željo po tesnejšem sodelovanju med katoličani in muslimani z namenom, da ne bi nič ogrožalo muslimansko-krščanskega dialoga in da bi ohranili Senegal kot strpno državo. Kardinal Sar pa je na to poudaril, da katoliška cerkev pozorno spremlja pojav sekt in da si dejavno prizadeva za edinost. Dejal je, da je miroljubno sobivanje med kristjani in muslimani v Senegalu božji dar, katerega je potrebno ohraniti in ponuditi svetu kot zgled. Na koncu so se dogovorili, da bodo ob bližajočih se predsedniških in zakonodajnih volitvah, ki bodo spomladi prihodnje leto, napisali skupni poziv, da bi potekale brez napetosti.
Poslanica papeža Benedikta XVI. Za 48. svetovni dan molitve za duhovne poklice. Gospod je na začetku svojega javnega življenja poklical ribiča, ko sta se odpravljala na ribolov na obali Galilejskega jezera. Hodita za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi. Njuno mesijansko poslanstvo jima je pokazal številnimi znamenji, ki so nakazovala njegovo ljubezen do ljudi in dar očetovega usmiljenja. Učence je vzgajal z besedo in življenjem, da bi bili pripravljeni in bi nadaljevali njegovo delo odrešenja. Končno jim je, ker je vedel, da je prišla njegova ura, ko pojde z tega sveta k očetu, zaupal spomin na svojo smrt in vstajenje. Preden je bil povzdignjen v nebo, jih je poslal po vsem svetu z naročilom: pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Zahtevno in hkrati navdušujoče zveni Jezusovo povabilo nekaterim: hodi za menoj, s katerim jih vabi, naj se spoprijateljijo z njim, odblizu prisluhnejo njegovi besedi in zaživijo z njim. Uči jih popolne posvečenosti Bogu in širjenju njegovega kraljestva v skladu z evangelsko zakonitostjo. Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane samo. Če pa umre, obrodi obilo sadu. Vabi jih, naj izstopijo iz svoje zaprte volje in ideje o samouresničevanju, se potopijo v Božjo voljo in se je pustijo voditi. V njih poživlja bratstvo, ki izhaja iz razpoložljivosti Bogu in je značilna poteza Jezusove skupnosti. Potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen. Marnice, Benedikt 16. o Mariji. Marija, mati upanja. Kolikokrat je Gospod, tvoj sin, isto izrekel svojim učencem: ne bojte se. V noči Golgote si v svojem srcu znova slišala to besedo. Jezus je svojim učencem pred uro izdajstva rekel: zaupajte, jaz sem svet premagal. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši. Ne boj se, Marija. V nazareški uri ti angel rekel tudi: njegovemu kraljestvu ne bo konca. Ali je bilo pri koncu, preden se je začelo? Ne. Ob križu te je Jezusova beseda napravila za mater verujočih. V tej veri, ki je bila gotovost upanja tudi v temini Velike sobote, si se bližala velikonočnemu jutru. Veselje vstajenja se je dotaknilo tvojega srca in te zdaj na novo združilo z učenci, ki naj bi po veri postali Jezusova družina. Tako si bila sredi občestva verujočih, ki so od dneh po Jezusovem nebohodu enodušno molili za dar Svetega Duha in ga nato na Binkošti prijeli. Jezusovo kraljestvo je bilo drugačno, kakor so si ga ljudje mogli zamišljati. Začelo se je v tisti uri in to kraljestvo ne bo imelo konca. Tako ti ostaje sredi učencev kot njihova mati, kot mati upanja. Sveta Marija, Mati Božja, naša mati, uči nas teboj verovati, upati in ljubiti. Pokaže nam pot v njegovo kraljestvo. Morska zvezda, sveti nam in vodi nas na naši poti. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.